dobrý předvečer, dámy a pánové. On je vlastně večer, ale on je také ještě předvečer, protože samozřejmě my, gamesy počítačových her, pro nás začíná večer něco jako o půlnoci a druhý den začíná někdy ve 12 hodin, ale vítá vás váš oblíbený pořad, který začíná jako vždy přesně na čas 6 hodin. A tím jsou Týden ve vědě. Týden ve vědě vám shrnuje novinky ze světové, české, jakékoliv jiné vědy a vždycky to nějak probereme, proglosujeme, jak jste se o nich mohli dočíst, jednak na stránce Vědátor, ale jinak na stránkách našich kolegů, kamarádů, dalších zajímavých zdrojů vědy jako Věda 24 a tak vůbec. Každopádně dneska tady máme zácného hosta, sice je to náš jádrový host, protože je ze spolku UP Crowd z Univerzity Palackého, ze kterého vychází i Vědátor, ale Sváťa nějak poslední dobou byl přehlcen prací, protože při svém studiu biologie a botaniky, při kterém se hrabá v synicích na silnicích, nebylo tolik času a teď už konečně ten čas má, takže vítám tě tady, Sváťo.
Ahoj, po dlouhé době.
Nazdar a zdravím i všechny v chatu, který sem přistáli, vyčkali si a my se podíváme, které novinky tady máme. Protože dneska to pravda, sice tady těch novinek máme, jak už se tak bývá, jak bývá tak slušno, 6. Nicméně přece jenom z hlediska, to je poslední novinky, je to takové trošku zamotané, je tam toho trošku víc. Takže dneska si probereme, že na LHC byla poprvé detekována srážková neutrna. Což samozřejmě neznamená, že v CERNu by to bylo poprvní práce z neutrny. Vzpomeňte na nadsvětlená neutrina, ale tyhle jsou jiná.
Jako další novinku se podíváme na novou bionickou ruku, která už na rozdíl od starších protéz umožňuje i ovládání jednotlivých prstů.
Podíváme se, že antihmota bohužel není hmota, která odporuje gravitaci a mohly by z ní být antigravitační podložky, ale reaguje úplně stejně jako normální hmota, což už potvrdil Einstein, nebo předpověděl.
Pak se podíváme i na mikroplasty a jak se akumulují v organismu, kudy se nám vlastně můžou do těla dostat a co by tam teoreticky mohly páchat za neplechy.
Nic příjemného, se obávám. Každopádně podíváme se z vnitrokosmu i do autokosmu, protože autokosmu, protože web teleskop pozoroval jumbo objekty, což zní divně a nejsou to takový ty velký zvířata, který v Ašoce tam bojovali proti impériu, ale jsou to ve skutečnosti jakoby planety, ale vlastně to planety nejsou. Technicky vzato. No, podíváme se na to.
A jako poslední novinka nás bude čekat ze světa Nobelových cen, kde si řekneme něco málo o Nobelovce za fyziku, za chemii a za biofyziku.
Myslím, že to za medicínu, za medicínu a lékařské vědy, nebo se to tak nějak se, tak se tomu nadává. Každopádně to jsou ty vážné Nobelové ceny, ne taková ta za ten mír, za to. Jako já si myslím, že třeba Nobelovu cenu za mír bychom mohli dostat my dva, protože jsme třeba nikoho ještě nezabili, tak to je takové, jako, to tak dostáváte tu cenu. No, každopádně, pojďme do novinek. Vítám tady ještě samozřejmě raid od mistra Martina Roty. Díky ti, Martine, a myslím, že audio je špatné z tvé strany, když mluví Sváťa. A? Že bychom tě měli mát? Zkus ještě promluvit, Sváťo?
Halo, halo.
Jo, jako seš
zkouška.
Seš pravda trošičku takový víc halový, ale myslím si, že s tím už nic nenaděláme. Když se tady podívám, myslím si, že máš ten mikrofon, co bys mít měl. Já. Nedá se svítit. No, takže všechno se zatím jeví, že by mělo fungovat, tak má fungovat. Tak, přátelé, vítám vás tady v chatu, kdybyste měli nějaký dotazy, tak klidně jsem s nimi, protože dneska se tady budeme motat jako kolem fyziky, biologie, což snad tady s pomocí Sváti dám, protože obvykle v tom strašně plavu. Na druhou stranu, stejně jsme udělali zajímavou akci minulý týden, pokud jste neviděli náš přenos z Biologického centra Akademie věd České republiky, tak se podívejte, protože jsme tam s Tonym Schleichem alias Iluminátorem pobývali asi 4 hodiny, jsme tam streamovali s různými hosty. Sice jsme neprobrali synice, Sváťově oblíbená, ale probrali jsme, jsem chtěl říct, jednohubky, ne, želvušky. Želvušky, které jsou takové vědecké jednohubky, akorát se tím moc nenajíte a jsou v podstatě nezničitelné. A pak jsme probírali i parazity, kteří můžou být jako pozitivní i negativní. Probírali jsme lecos a probírali jsme třeba vlastně ne český, ale evropský a Čechy založenou rezervaci v Papuji Nové Guineji od profesora Vojtěcha Novotného a Kateřiny Sam, které to tam už několik desítek let budují. Zajímavý stream, podívejte se na něj za záznamu, klidně nám dejte zpětnou vazbu, protože byly zajímavý ohlasy z univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích a možná takových bude víc. A teď si zpětně uvědomuju, já vím, že ty bys nemohl, ty jsi měl hromadu času, ale teď jsem si zpětně uvědomil, že jako ty bys tam taky byl úplně jako jak hrdec na prdel s tématama.
Nebylo to v průběhu té Noci vědců?
Ano. Akorát no. Noc vědců probíhala vlastně všude a my jsme byli vysláni do Českých Budějovic.
No, Noc vědců už se byl připsal na stánek naší katedry tady na Přírodovědecké fakultě v centru, kde ale jsem právě propagoval své sinice.
To je jako pěkný, ale přiznejme se, že to ti nepřinese nehynoucí slávu jako zde vědátor. Jo?
To asi, pravda. Příště.
Tak, přátelé, když vás tady všechny máme, tak se podíváme ty novinky a co je tak jako nejvíce fascinující. Já bych třeba začal tou bionickou rukou, protože o bionických končetinách už se bavíme nějakou dobu, v podstatě o nějakých náhradách končetin se samozřejmě bavíme od nepaměti, protože v jedné přednášce augmentace a v realitě a ve sci-fi, tak tam řešíme, jako kdy jsou byly první augmentace a v podstatě tu jednu z nejstarších, tak to byla nalezena někdy v Egyptě, kde byl nalezený krásný dřevěný palec, který teda ne úplně, že by pomáhal tomu člověku jak chodit, byla to přímo nějaká žena, ale spíš to bylo, protože oni v tom Egyptě chodili v těch sandálkách, tak aby to prostě vypadalo hezky, tak aby neměla jako minus jeden palec, takže si udělala dřevěný palec a potom se samozřejmě nějaký náhradní ruky jako zlepšovaly. Média, filmy a seriály to spopularizovaly k Pirátech, že jste tam měli prostě dřevěnou nohu, dřevěnou ruku. Aha, ale to se nikdy, přátelé, nestalo, protože to bylo v podstatě jenom dramatizace. Piráti, když měli nějaká trvalá zranění, tak v podstatě, když byli dobře při penězoch, tak se někam usídlili a už si jako žili z těch peněz. Když byli blbě při penězoch, tak umřeli. Tečka. Taková smůla to prostě byla. Co se týče nějakých modernějších augmentací, tak ty přišly především z období americké občanské války, kdy se poprvé právě zvýšila využití výbušnin ve válečnictvím. A také se zlepšovala lékařská technika, což taky znamenalo, že každé škrábnutí, píchnutí vojáka neznamená smrt, ale ten paskřivec voják prostě přežil a teď jako co s ním, když se mu musí amputovat ruka, tak jako se vymýšleli takový ty různý, takový ty klasický drátový, to, ty hákový, to byly ty první a od té doby se to zlepšuje. Vlastně sám Martin by nám tady mohl o tom povědět hodně v rámci bohužel jeho zranění, jeho indispozice, ale bavili jsme se kdysi s ním o vlaku, jakože by to na vlaku, když jsme čekali, že by to chtěl nějaký jako už sofistikovanější, protože jako současný implantáty, současné protézy jsou sice funkční, ku příkladu třeba na nohy nepotřebujete úplně, nevím, implantát typuji, teda já jako laik, samozřejmě se omlouvám všem, kteří tomu rozumí víc, jako nepotřebujete úplně nějakou super sofistikovanou, hlavně, aby tam byl nějaký pohyby v kloubech, a když se bavíme o ruce, tak to už se bavíme o komplexnějším ústrojí a sice máme i v té přednášce nějaký zajímavý gify, jak třeba byl pacient schopen ovládat nějak jako ty prsty a mít i zpětnou vazbu. Ale to všechno jsou takové jako OK, máme tohleto a teď praktické nasazení zatím jako 5 let nic, protože je to prostě výzkum za několik milionů a teď se hledá, jak to zoptimalizovat pro širokou veřejnost. Nebo širokou veřejnost. Spíše širokou škálu pacientů, protože ono to většinou je fakt hodně specializovaný podle toho, jakou máte situaci, jaké zbytky svalstva máte, na kterou se dá ta ruka namontovat a snímat pohyby právě na tom pahýle. Nebo nemáte a pak samozřejmě každého napadá varianta, OK, tak čipy, tak prostě čipy do mozku, ale to je hodně daleko. No a já se ptám, Sváťo, kam jsme se tedy dostali s touhletou novinkou?
No, dá se říct, že někam na půl cesty mezi takovou tu jednodušší protézu a mezi tu, která snímá právě ty signály z mozku, protože jak říkáš, ty čipy, které by přímo snímaly signály vycházející z mozku, které říkají rukozvedni míček, tak to by bylo ideální, jenže Neuralink a jiné společnosti, které se tímhle zabývají, se ještě nedostaly tak daleko, ten výzkum stojí těžké prachy a kdo ví, kdy to bude. A u těch klasických protéz, které snímají ty signály ze svalů a převádějí je do toho pohybu, tam hodně záleží na tom, kde ten člověk o tu ruku přijde. Protože když přijde loktem, například bytky svalů, tak tam
na které by to šlo bytky
svalů. Ale to je tahle nová protéza, kterou vyvinuli, tak ta právě umožňuje snímat ty signály jinak, tím, že vlastně vezmou ten nerv, který vede do té ruky, rozdělí ho a napojí ty části toho nervu na jiné svaly, které v té ruce jsou. Takže to vlastně snímá ten signál z těch svalů, ale ten signál do nich přichází z jiného nervu, z toho, který by jinak obsluhoval ty jednotlivé prsty. Takže oni tímto způsobem, dá se říct, přemostili tu chybějící část té ruky a snímají tak signály, které vedou sice z mozku, ale ne přímo z mozku, ale z těch nervů, které jsou v tom pahýlu té chybějící ruky.
A tam jde právě o to, že jestli jsem to správně pochopil, tady byla takové, já pustím k tomu i nějaký video, stávám to úplně jako nesetne všechny záznamy, a tam jde o to, že oni jako využívají ne ty pahýly samotný, ale jenom ty nervy z těch pahýlů, jestli tomu správně rozumím. A tam, protože jako nejtěžší podle mě na tom všem, je to propojení siliko a maso. Jakože prostě propojit, jak se to naučí snímat. Protože ono, když jako snímáš ty pohyby svalů v tom pahýlu, tak to jakoby chápu, že v podstatě to jsou nějaké jako senzory na pohyb, což jako zase tak těžký není. Ale tady přímo na tom nákresu se ukazuje, že prostě vezmou, snad aktivujou nějak jako z těch konců nervů některé zaslepí podle toho návodu, jakože ty se nevyužijí a jiné se využijí. A pak, jestli tomu rozumím, je to hodně o takový ty, že třeba nevím, jestli to jsou ty původní svaly, co měly ovládat ty jednotlivý prsty, anebo je to spíš tím stylem, že se v podstatě, i tady jsem teda nečetl o využití strojového učení, ale třeba kolikrát jsem četl, že je to v podstatě o tom, že se jakoby naučíš to ovládat nějak jinak jinými nervy než předtím. Třeba bych to řekl tak, nevím, jakože máš, nevím, pohyb jazykem k patru, poběhy jazykem dolů a tímhletím vlastně začneš ovládat ruku a postupem času se to prostě naučíš. Takže jako teď jsem to trošku jako přirovnal, úplně přemostil na jazyk, ale jestli to tako, taky takhle vlastně není, že si upravujeme funkční nervy a adaptujeme je na něco.
Jako, z toho, co jsem to pochopil, tak tam je právě to, proč ty nervy rozdělovaly. Mm-hmm. A jak říkáš, že některé ty nervová zakončení zaslepily a jiné napojily někam jinam. Že tam právě nejsou ty existující, tam už nejsou ty svaly, které původně právě ovládaly třeba ty chybějící části té ruky, ale ty nervy, které tam vedou, tak tam stále jsou, jenomže ty nervy vedou, dá se říct, na jedno místo a tímhle se vlastně vytvořili uměle ty nervová zakončení, že rozdělili ty nervy a z toho jednoho nervu získali více těch nervových zakončení, které potom můžou napojit na to ovládání těch jednotlivých prstů. Ale ano, ten uživatel se potom který ten signál, který vyšle vlastně. Slyšíš mě?
Jo, Sváťo, neustále nám vypadáváš, ale teď už je to lepší. Povídej, já tě slyším.
Dobře.
Takže mluvil jsi o tom, rozdělení těch nervů.
Ano, takže ve zkratce, že proto ty nervy vlastně rozdělují, aby vytvořili další umělá zakončení z toho existujícího nervu, přes které by mohli snímat ten signál. Jo, že tím, že tam vlastně nejsou ty svaly, které tam byly původně, tak tam musí vytvořit nějaké jiné body, ze kterých povede ten signál na to ovládání prstu a ten uživatel se potom musí naučit, který ten nervový signál bude vést k jednotlivým prstům.
No, tak tady je pak pěkný video, kde teda ukazuje právě, jak je schopný používat prsty jednotlivě, což takhle, v rámci ty novinky je napsáno, že to je poprvé v historii, kdy se uživatel naučil používat ty prsty jednotlivě. Já už jsem teda nějaké jako záběry použití viděl a tam si spíš myslím, že to bylo taková ta adaptivní úchyt, jakože třeba chytl míček ta ruka, ale jakože chytla to různým tlakem, aby to objala, ale třeba si ten pacient neuvědomoval ty jednotlivý prsty a tady fakt vyloženě operoval s jednotlivými prsty samostatně, což je opět posun, rozhodně, hele, je to posun rozhodně k tomu, že vlastně za 4 roky bude Deus Ex Human Revolution datum, kdy se odehrává tato počítačová hra, která teda měla poněkud sofistikovanější končetiny, takže tam ještě nejsme, ale rozhodně třeba se dostaneme aspoň do varianty rukozvední termíček z Těmného trpaslíka a bude poslouchat ta ruka.
To hrát ty nepřesné předpovědi budoucnosti, kdy píše se daleký rok 2021, lidstvo osídluje vesmír a podobné.
Tak, tak.
A pak přijde ten daný rok a situace je úplně někde jinde.
No, tak.
Ale pokropí děláme.
Tak ono už se stačí vysmát 2001 vesmírné Odyseji, která mě inspirovala ke studiu fyziky a hele, 2001 a nevšiml jsem si, že bychom měli cokoliv sofistikovaný. Máme 2024. Klidně mi napište do chatu, protože kromě Tatena, který mi tady píše studnici moudrostí z nějakých seriálů, tak ono je hodně takových těch filmů, seriálů, které se jakoby odehrávaly v uplynulých letech teď, protože ty roky 2020 something zněly před asi 30 lety, 20 lety strašně sexy, ale my jsme nějaký zpomalení nebo co. Nějak ta technologie nás ne a ne ovládnout k sakru.
Nebyl i návrat do budoucnosti, teď někdy?
No, hele, Boldhead 1 nám píše, že je návrat do budoucnosti. Což, ne. Počkej, dobře, co bylo v návratu do budoucnosti? Tam byly levitující skateboardy, tak to jakoby nemáme, ale viděl jsem, ale máme drony. Máme drony, to je taky jako podobný, kdybychom měli prostě super...
Skoro, už dělat něco jako takové ty dronové motorky, nebo takové ty hoverbikes v podstatě.
Tak, tak. Potom...
Hologramy tam měli.
No tak jako ty máme, tak já jsem byl nedávno v našem obchodním centru v Olomouci, kde měli hologram, který teda byl jako to sklo, na kterém se to promítalo a pak to odinstalovali, protože na tom děcka lepili nálepky, tak tak OK, a co tam ještě bylo? Nějaký, to, bez tak tam byl nějaký moderní sport, ne?
To nevím, ale vím, že tam měli nějaké takové ty instantní trouby, do kterých jenom nasypali ingredience a vyplivlo jim to pizzu. Takže v podstatě 3D tiskárny na jídlo.
No tak jako já když dám do trouby pizzu, tak z ní vypadne teplá pizza. Takže to se jí vlastně. Já robot 2020. No tak s tou robotikou jsme taky trošičku pozadu. No, přátel, nedá se. Každopádně lze shrnout, že nový postup ve vývoji robotické končetiny Center of Bionics and Pain Research teda uspěl v pokusu nebo ve snaze propojit už jednotlivé prsty pro jejich ovládání s uživatelem, které se teda nenapojily jenom na svaly v pahýlu, ale přímo i na neurony. A to, kdy bude ten velký skok, že se to třeba přímo napojí na mozek, aby se to přemostilo, to si ještě musíme počkat a až si zase na to počkáme, tak si zase můžeme pak probrat takové ty obvyklé strachy. Ježiš, Mario vládne nás to a všechno, čipy v mozku, ale ono je to většinou o jednoduchém snímání signálu a to ovlivňování tam ještě zdáleka nejsme. Tak, no, pojďme další novinky. Už jsme tady řešili něco nekontroverzního, tak se podívá na něco ještě méně kontroverzního. Antihmotu. Moje oblíbené sci-fi. Tady ji máme. Přátelé, hmota a antihmota. Představte si, že tady prostě před váma sedí tady jako streamer a tady pode mnou bude antistreamer. Sváťa. A teď jsme jako odděleni. Prostě nějakou bariérou, v podstatě nějakou potenciálovou bariérou, která je tady ten černý flek, co mám, je na tom nápis týden ve vědě. A díky tomu jsme v plném bezpečí. Při velkém třesku v čase tak jako by nula, tam radši nebudeme zabíhat, co bylo předtím, ale tam radši ne, tak podle teorie vzniklo stejné množství hmoty a antihmoty, ale pak došlo k nějaké disbalanci a vlastně vesmír je plně tvořen, jako z stabilního hlediska je plně tvořen hmotou. Antihmota prostě ani zmizela. Ona teda zmizela tak, že kdybyste teď oddělali tady to černý pod náma, tak kdyby se hmoták a antihmoták setkali, tak se absolutně E srovná MC na druhou využije všechna energie a anihilujeme se a vlastně vydáme masivní energii. Což se tak někdy stalo v tom velkém třesku, ale prostě byl přebytek hmoty, většina se anihilovala, ale něco, vždycky se tak nějak říká, ne, na každou antičást, na každých miliardu snad antičástic byla jako miliarda plus jedna částice, nebo něco takového. Prostě. Nechci teď prostě nějaké house numero, ale takhle to nějak bylo. No a co je to teda ta antihmota? Ono to zní jako strašně sci-fi, ale ve skutečnosti ono to zase tak sci-fi není. Vy znáte elektron a proton, úplně základní prostě částice. Proton je ten těžká, ta svině uvnitř, pak je neutron, ten tam má taky jako kámoši v tom jádře, a pak daleko jsou elektrony. Elektrony jsou velmi lehké částice. A když by se vám řekla, řekněte mi opačnou částici k protonu, tak řeknete elektron a řeknete to blbě někteří. Proton a elektron nejsou opačné částice, to jsou prostě jiný typ částic, mají opačný náboj. Proton má opačnou částici antiproton, který je úplně stejně hmotný, ale má opačný náboj. Elektron má taky antičástici, který se říká pozitron, tak ten má zase úplně opačný náboj, ale zase stejnou hmotnost. Takže ty částice, co znáte, mají většinou antičástice, které zase tak nejsou provařený, a ne, že by nebyly ve vesmíru nebo kdekoliv jinde, tady u nás na planetě, ale oni jsou většinou meziproduktem nějakých interakcí. Že třeba typicky, když padá kosmický záření, a ještě se o tom dneska budeme bavit, přátelé, moje oblíbené kosmické záření, bude reklama, já poprosím Modi, ať tam hodí výkřičník VVA, vydátor v Argentině, protože se budeme mluvit o kosmickém záření. A když přijde třeba kosmický záření, tak vznikne sprška částic, a v té spršce jsou třeba antičástice, ale na chvilku, oni pak zase jako vzdechnou a zase z toho další meziprodukt. Tam těch meziproduktů může být třeba jako postupně v řádu prostě třeba desítky, než to dopadne na Zem. Takže vydátoři si říká, OK, máme antihmotu, a ona je vlastně stejná jako hmota, má stejnou hmotnost, dle definice, tady už se blížíme k tomu meritu věci, ale má opačný náboj. Hypoteticky, spíš teoreticky. Existují určité teorie, které říkali, ale ona je to ta antihmota, víte? Co kdyby to reagovalo anti všechno? Jakože, že by to nejen mělo antináboj, ale že by to jakoby tu hmotu mělo stejnou, třeba proton, antiproton, ale že ta hmota by vlastně se projevovala ne gravitačně, ale antigravitačně. No, tak přátelé, ne. Projevuje se úplně stejně, projevuje se úplně normálně, a tohle se naprosto přesně očekávalo, ale věda, jak se říká, je, nebo fyzika je experimentální metoda, která teda v rámci experimentů CERN a mezinárodní skupiny Alpha, neboli Anti-Hydrogen Laser Physics Apparatus, v podstatě udělali to, že udělali antivodík, což už jsem vám vlastně poradil, co by to mělo být. Vodík máte proton a elektron, no tak ten proton v podstatě našli antiproton, k elektronu našli pozitron a vytvořila se stabilní částice, tady na chvilku na obrázku to uvidíte, a vytvořil se prostě antivodík. A oni ten antivodík drželi v magnetické pasti a pak udělali neuvěřitelně sofistikovaný výzkum, oni ho pustili a on spadl dolů. Konec výzkumu. Dobrý, ne?
To je takový návrat ke kořenům fyziky vlastně. Něco pustíš a koukáš, co se s tím stane.
A teď taky, wow, ale letí to nahoru. Ne, letí to nahoru, je to dolů. Padá to dolů, je to, přátelé. To není šokantní. Je to asi tak... vlastně fun, jak je to video, to už je snad 5 let starý a občas se vynoří na povrch na internetu, že zkoušeli v té vakuový komoře NASA, v té největší vakuový komoře na světě, pouštěli tu míček a peříčko. A tím chtěli dokázat, že ano, objekty jsou přitahovány ke gravitačně poli a padají stejnou rychlostí. A jak se říká, že samozřejmě peříčko dopadne tady pomaleji, tak to je jenom kvůli vzduchu. A když ten vzduch odděláte, tak to dopadá stejnou rychlostí. No a takhle antihydrogen atom dopadl taky stejnou rychlostí. Byla to publikace v rámci časopisu Nature, takže myslím si, že já dávám jako fakt palec nahoru vědcům v tom, že vypnout zařízení a za to mít článek v Natureu, to je dobrý. Padlo to. Jo, dobrý. Je to role. Napište to rychle. Samozřejmě je to prostě experimentální potvrzení. Ale mě by třeba zajímalo, já jsem teda si ten zdroj nestihl načíst, že samozřejmě já se vsadím, že v tomto článku na Nedu to není úplně popsaný, ale já se vsadím, že vysloveně i hledali třeba drobné rozdíly v té rychlosti. Kdyby tam třeba, víš, jak jako... trošičku ten rozdíl.
Nějaké odchylky a od normálu.
Odchylky, no. Takže každopádně experiment Alfa v CERNu zjistil, že věci padají dolů, ačkoliv jsou z hmoty nebo z antihmoty, což zcela ruší plán Star Treku, protože ve Star Treku vysloveně mají antihmotový pohon. A myslím, že tu antihmotu, dobře, antihmotový pohon to můžou mít, anihilace hmoty, hmota, antihmota. Tady jsou ještě v pohodě. A pak to použije pro warp jádro. Ale myslím si, že oni ještě to používají na tu umělou gravitaci, protože samozřejmě to, že tam chodí prostě po decích, je úplně nesmyslný, protože v podstatě jediná metoda, jak si udělat umělou gravitaci, by bylo mít nějaký ochočený černý díry v dlaždicích a to tam, nevím, asi možná mají v té budoucnosti. A hele, až bude...
To zní úplně prakticky.
No, hele, až budeme mít týden ve vědě v roce, já nevím, kdy se odehrává Star Trek Enterprise, to nějakých 2000, napište mi rychle hvězdný datum, přátelé, nějaký hvězdný datum 2500, 400, něco takového.
Myslím, že ty první jsou 300, něco, 340.
Já myslím, že 2400, něco, sakra, něco takového. No takže až budeme mít týden ve vědě 2400 a nebude umělá gravitace, tak budeme rozlícení, přátelé. Zase budeme říkat, a jo, to byly zase ty keci, zase ty sleby, a dopadlo tak s Blade Runnerem. Tak jo. Přátelé, pojďme teda do další novinky. Probrali jsme už Einsteina, předtím jsme probrali bionickou ruku, a já bych se teď podíval vdechnutý plasty. Máme tady situaci, která přišla s rozpětím a rozkvětem materiálové fyziky, kterou tady samozřejmě reprezentuju hrdě. Dokonce mám i napsaný krásný úvod do svého článku, který už píšu rok a půl. Omlouvám se kolegyni docence, která mě chce za to zabít. Protože tam píšu o skvělém rozkvětu plastů a jak ještě třeba 3D printy, ty plasty rozšířil dále mezi komunitu uživatelů. No ale co už víme nějakých pár let, že ty plasty jsou samozřejmě úžasné, ale tak nějak nezničitelné, že nejenom s těma petkama, které vám vydrží tisíce let, ale pak třeba s dalšími problémy. A jeden z těch problémů je vlastně to, co to mělo vyřešit. Protože už takových, je to tak, myslím tak 5, možná 10 let, už se mluví o tom, OK, tak plasty. Plasty jsou prostě, jako my víme, že jsou odolný a nepříjemný a je to všude zasraný a plave to v mořích, tak uděláme degradovatelný plasty. Oj, zelený movement, degradovatelný plasty, všechno skvělý. Tak to pár let degradovalo. A pak se lidi zamysleli, no jo, ale co to znamená degradovatelný plasty? No, se to rozpadne, ty plasty, na částečky. No, a dál? No, a konec, jsme to degradovali prostě. No a teď jako přijde jako ta pojta, no jasně, ano, tak jste to degradovali na malé částečky a ty částečky jako co udělají, puf, nebo prostě jako se změní ve vzduch, nebo jako z toho se změní zlato, nebo narostou rostlinky, ne, bohužel přátelé, z těch malinkých částeček plastů degradovaných jsou pak ještě menší částečky plastů a z nich máme mikroplasty. A jak víme, když jíme třeba vodní mořské ryby, tak v podstatě jíme jako nějaký promilo mikroplastů. Dostáváme do sebe mikroplasty nejen prostě z potravy, ale i z prostředí. A tenhle ten výzkum se zabývá tím, jak moc mikroplastů a co v nás, nebo dělají, aspoň to modelují, se dostává vdechováním. Protože ty mikročástečky už jsou tak rozšířené všude, že i vdechování nám dělá problém. A já se tě ptám, Sváťo, jak to je? Dusíme se jima více než cigaretama, nebo je to vlastně něco jako cukříček, co je vlastně příjemný?
Cukříček to není, cigarety asi úplně taky ne, je to jiné opět, protože nás to ovlivňuje jinak. Jak říkáš, ty mikroplasty už se do našich těl dostávají všemi dostupnými prostředky, dá se říct, jak od pitné vody, tak přes potraviny. Vím, že teď tam taky psali, že dělali studii, a snad 80% testových subjektů, to je lidí, které zkoušeli, měli v sobě mikroplasty, které se do nich dostaly nějakým způsobem. Tady ty látky totiž mají schopnost se hromadit v ekosystémech, takže od těch nejmenších primárních producentů se dostanou do něčeho, co sežere. To zase sežereme my, například přes ty ryby, takže my jsme ten bod, ve kterém se to v tom ekosystému hromadí a do nás se toho dostává v podstatě nejvíc. A tím, že žijeme ve městech a ve městech je spousta věcí vyrobených z plastu, ať už jsou naše přístroje, které používáme, jo, věci, co máme v domácnosti, tupperware, ve kterém si ohříváme oběd, tak to všechno je z těch vyrobené z plastu a samozřejmě tady ten plastový odpad, který nějakým způsobem degraduje, mění se na ty mikročástice a ty mikročástice se do nás dostávají i vzduchem, který dýcháme, protože města jsou hodně prašné prostředí a velká část toho prachu, který je ve městech, jsou právě tvořena i těmi mikroplasty. Tady v téhle studii zkoumali nejen to, kolik toho mikroplastu se nás dostává, ale i jakým způsobem a kde vlastně se v tom dýchacím traktu hromadí. Tak zjistili, že to hodně souvisí s tou rychlostí proudění, že tam, kde je ta rychlost proudění vzduchu naším dýchacím traktem větší, tak tam se těch částic hromadí méně, tam, kde ta rychlost klesá, tam se jich hromadí více a že to i hodně závisí na velikosti těch částic, že ty drobnější částice mají menší tendenci se hromadit než ty větší částice, které mají větší tendenci právě někde klesnout a usadit se v těch oblastech, kde to proudění toho vzduchu je nižší. A zjistili, že nejvíc je to například v tom nosohrtanu, vlastně mezi nosem a hrtanem, kde dochází místy k takové stagnaci toho vzduchu a tam právě se ty částice usazují. Některé ty částice jsou natolik drobné, že pravděpodobně se tam, nebo natolik velké, no, ano, že naopak se tam jako usadí, pravděpodobně je vykašleme zase s nějakým hlenem, případně nás můžou podráždit, způsobit nějaké bronchitidu, ale některé ty částice jsou natolik malé, že jsou schopné se dostat i přes sliznice a do krevního řečiště. Jo, takže to jsou právě ty, u kterých spíš hrozí nějaký ten dopad na naše zdraví a to je to, co ještě úplně nevíme doteď, co to může způsobovat. No, těch teorií je více, od například způsobování i rakoviny, po i takové ty hůř vysvětlitelné civilizační choroby, jako je vyšší rozvoj astmatu, alergií, nějaké ty endokrinní disrupce, jo, ale stále je to teprve v plenkách, ale toho plastu a těch mikroplastů produkujeme víc, víc a víc, takže budeme mít víc a víc testovacích subjektů v podobě lidské populace do budoucna.
Bohužel. Vše to je právě dobrá otázka na to téma, však jakože plasty do sebe dostáváme v té potravě, tak jako projdou s traktem a vykadíme je. No to právě, jak říkal Sváťa, my do sebe dostáváme mnoha způsoby a jeden z nich je to vdechování, což pak nejde do trávicího traktu a je to pak o té velikosti, že oni vyloženě některé při ty mikročástice dokážou projít z toho plicního traktu do krevního řečiště. A jelikož ty plasty jsou mnohdy odolný vůči vlastně kyselému prostředí, tak oni jakoby i sice projdou tím tělem, ale také mohou i přes střevní stěnu v rámci nějakých mikroskopických částí projít. Takže to je o tom, jakože ano, jsou tam efekty, ale není to tak, to je zase jako pozor, jo. Není to tak, že najednou teď vlastně lidstvo teď jako umírá v podstatě v křečích do 2 let kvůli mikroplastům, protože vysloveně ta zjištění ohledně mikroplastů v organismech byla i spíš tím stranem, že jsme zjistili, nebo že vědátoři zjistili, že vyloženě ve zvířatech, a nemluvím teď o takový ty smutný obrázky těch ptáků a ryb, který měli v sobě kusy plastů a mrtví prostě, který jako se to nahltali, najedli to v podstatě nějaký pták, co jako kusy makroskopických plastů. Já mluvím o nějakých mikroplastech, kde se třeba ukázalo, že těch mikroplastů je v organismech dost, ale jako nejevily se úplně nějaký úplně extra negativní efekty. Protože ty ryby to v sobě měly, ale tak asi nějak fungovaly, ale bohužel prostě ryby se nemůžete zeptat, je ti prosím tě blbě, nebo jako cítíš se jako v pohodě, nebo víc posloucháš Plastic People of the Universe, nebo jako jak funguješ. A v rámci těch lidí to máte taky takové jako specifické, že? On jako ty drobný nějaký změny, ty logický, naprosto přímý, jak tady mluvil Sváťa, třeba ta bronchitída nebo nějaké plicní problémy v rámci vdechnutí částic, to je určitelné, ale také to zatím není na nějaký úrovni pandemie, že moderní svět se v tom dusí, ale dovedu si představit, že v podstatě zase skupina lidí, která má problémy s plicníma nemocema, která má nějaký jakoby omezenou funkci, tak těm by to mohlo dělat víc problémy než skupině lidí, která třeba nemá. Srovnejte si to s kuřákama. Máte kuřáka, který prostě si celý život kouří, umře v 80 letech úplně zdravý. Pak máte kuřáka, který prostě to kouření mu perfektně cinkne na ty správný geny a dostane rakovinu prostě plic a nazdar. No a pak taky máte člověka, co dostane rakovinu plic, když nekouří. Prostě bohužel jsme snůška různých genů, každá má jiné predispozice. A teprve se to posledních pár let, neřekl bych desítek let, ale řekněme, k té desítce let se to zkoumá, protože se zjišťuje, že ten vliv mikroplastů je fakt velký. A teď jenom se hledají, jaké skutečně budou vliv nejen teda na člověka, ale samozřejmě i na celé prostředí. Přece jenom s tou kompostovatelností a případně recyklací si ještě musíme poradit.
Ale z pozitivnějších nálezů, co se týká plastu, tak nedávno věci zjistili, že v té velké pacifické odpadkové skvrně, The Great Garbage Patch, jsou i organismy, které se dobře přizpůsobují na život v odpadcích. A že jim to dokonce vyhovuje a vypadá to, že se jim tam daří dobře. Nejsou to samozřejmě zdaleka všechny, jsou to jenom některé omezené příklady, ale vypadá to, že i na tohle se bude ten ekosystém nebo ta příroda časem schopná přizpůsobit.
Hele, to máš pravdu, hned jsem tu novinku našel, protože to je dobrá poznámka, to jsme taky řešili, že tady vyloženě, že takhle, ta velká pacifická skvrna není ostrov spojeného plastu, na kterým pobíhají jeleni uprostřed Pacifiku, ale je to velké prostředí volně plujícího plastu, který se třeba má mezi sebou mezery metry, stovky metrů i kilometry, že to tak jako ty proudy to tam nahnali, ale viděli byste to možná z nějaké výšky, ani ne z vesmíru a zblízka byste to už rozhodně nepoznali, že jste ve velké pacifické skvrně. A skutečně našli se tam, protože berte si to tak, oceány, volné prostředí, ano, máte tam samozřejmě ostrovy, kde kvete život, ale v tom volném prostředí, to je taková jakoby poušť mořská, prostě jako nic moc tam není, navíc jsou hluboký, tam prostě jako ty koralový útesy máte spíš, jak už se tak říká, u útesů. Jako v oblastech, kde je mělčí moře a potažmo oceány. Takže tady máte najednou prostředí, které plave, je stabilní částí, částečně nad hladinou a pod hladinou, takže tam se těm mikroorganismům některým daří, vyloženě bylo i nalezeno pár specifických, ne endemických, ale jakože se na to přizpůsobili a teď už by se dali nazvat endemicky přizpůsobivý nějaký malý živočichové pobřežní a tak dále. Hledám ty obrázky, jsem tady nějaké viděl, ale nemůžu najít. Třeba tady, jako tady ukazují třeba i větší, jakože rybičky se víceméně mezi tím maskují před predátory, ale spíš jsem třeba myslel takové ty nějaké ty polypy a tak, co se vloženě nalepily hezky na ty plasty. Sice úplně nedegradují, ale tak tam prostě koupou se na nich a jim dobře.
Ale už tam našli některé bakterie, které jsou schopné ty plasty právě metabolizovat a rozkládat, takže nevím, jestli už zjistili, jestli se přizpůsobili, anebo jestli to je nějaká metabolická dráha, kterou měli už předtím, jenom ji teď využívají víc, když jsou právě na těch plastech, které můžou rozkládat, ale možná by to bylo zajímavé to zkoumat právě z hlediska získání nějakých enzymů pro degradaci plastů ve velkém.
Hele, ještě tady mám poznámku nebo dotaz, jestli se ty nanoplasty nebo mikroplasty, prostě ty malé částečky plastu, můžou dostat nebo ovlivnit DNA?
Přímo?
Já si myslím, jako, že oni jsou schopni se dostat třeba do toho hřiště a případně možná narušit sem tam nějakou tu buňku, nějakou tu tkáně, protože úplně stejně vlastně narušují třeba těžké kovy buňky, že v podstatě interagují s buněčnou stěnou a dokážou jako rozbít. A takže bych viděl situaci, že ano, nějaký ty buňky samotný mohou být poškozeny mikroplasty, ale já si myslím, že přímo na interakci s DNA, tak to už zase ne, ale klidně mě oprav.
Tam spíš záleží ne na těch částečkách samotných, jako na fyzikální interakci s DNA třeba, ale na tom, co se z nich může uvolňovat. Protože ty plasty jsou komplexní sloučeniny, které obsahují i celou řadu aditiv, ať už to jsou různá barviva, co se do toho přidávají, nebo ty změkčovadla, různá ftaláty, které modifikují strukturu toho plastu, aby byl pružnější, méně křehký.
Jo, tak ty už jo. A
to jsou látky, které když se uvolní v těle, tak to jsou ty persistentní polutanty, které tam můžou přetrvávat, můžou se tam akumulovat v organismu, dostávat se i do kostí. A tam už můžou nějakým způsobem interagovat i s vnitřkem buňky a teoreticky s DNA. Mm-hmm. Třeba nějakou produkcí volných kyslíkových radikálů, které můžou poškozovat ty samotné DNA molekuly.
Chytrýho toho sváču máme. Přesně to je tady napsáno v chatu, už nám to fanoušci i doplňují. Vidíte, je to naše hlava biologická. Takže toliko, toliko v kontextu od odbočky velké pobřežní skvrně, nebo velké pacifické skvrně a mikroplastům, ale pojďme se teda podívat na další novinku, protože tady máme tady částicovou fyziku, takže než se dostaneme k dalším novinkám, tak si tady dám své velké solo a řekl jsem si, že nebudu zacházet do velkého úvodu, že jsem chtěl začít na počátku, byly částice a tak. Takže to zrychlíme. Přátelé, neutrina jsou takový mršky. Každou vteřinu vám proletí miliarda neutrin a nebo vy víc, to je, říká se tak, zase nějaký hausnumero, ale v podstatě to mnoho řádů neutrin vám proletí každou vteřinu a za celý život v rámci toho vašeho objemu zareaguje jediné. Oproti tomu, kdyby to byly třeba elektrony, tak ty neproletí vůbec. Ty neproletí ani k vám. Elektrony neproletí ani vzduchem, na to, aby proletěly vůbec vaší kůží. To je prostě vůbec. A když už se chytnou, tak je to nějaký povrchový proud, takže to se vůbec nemusíte bát. A každý částice jsou jiný. Samozřejmě máme pronikavější částice, máme méně pronikavé částice, ale co se týče neutrin, tak ty jsou v podstatě na vrcholu špici pronikavosti. Pokud bychom měli soutěž pronikavosti částic, tak neutrina by to vyhráli, ale ne, že by jako byli první v rámci soutěže, ale že by prostě jako by zabrali prvních všech 6 míst, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ještě antineutrina. Takže, takže v podstatě by zabrali všechna místa v první desíce. No a jde o to, že díky tomu, že jak jsou pronikavá, tak jsou vlastně unikavá a nemůžeme je vůbec jako chytat a zkoumat. A také mají tu výhodu, že jsou pronikavá, což znamená, že vlastně proniknou letičím. A kdyby jsme je chytli nějak, tak nám přinesou zajímavou informaci prostě o tom objektu. Takže v podstatě máme nosiče informací, který jako může letčím proletět a my bychom ho jako chytli a zeptali bychom se ho, jako samozřejmě bychom ho změřili tím. A typicky to funguje právě pro vesmír, že když se díváte do kosmu, tak kosmos vidíte v rámci světla viditelného, ale třeba i vyšších vlnových dálek, infračervený, rengnovský, to jsou ty sondy Chandra a další sondy, co jsou rengnovský, anebo ty infrazáření, které třeba proniká to světlo více mlhovinama, jako je třeba Webův teleskop, ale zase nejenergetičtější je ve vesmíru, produkují mnohem energetičtější částice, třeba tam je to UV rentgen, a to špatně prochází vesmírem, to prostě je utlumený tím vesmírem. Ale právě neutrina nejsou. No, tak jako naše snaha je detekovat, ale víc je poznat. Ono z toho kosmu, jak ty neutrina jakoby přiletí, a jaké mají vlastnosti, to jsme jakoby moc neviděli, protože jsme je sami moc neznali. Ale k tomu nám strašně pomáhají naše urychlovače. Protože oproti kosmickým částicím, kde nevíme, co přiletělo, my detekujeme ty zbytky, jako třeba v rámci observatoře Pierre Auger na částicové observatoři v Argentině, do kterého zapojená i Olomoucká observatoř. A už to tam sekám, vydátor v Argentině, už to tam letí. Už to tam je to video. Se podívejte, tam jsem byl v Argentině a popisuju to tam krásně ve dvou videích. Tak tam jakoby nevíme, co byla původní částice, spíš to dopočítávám, ale rozhodně neutrina ani nemůžeme chytat, protože ty jsou unikavý. Ale v CERNu srazíme přesně to, co víme a teď kolem toho místa srážky máte ty detektory. A ty to detekují, co jako srazí. A takže tam vlastně máme celý ten rodokmen. Tam prostě dáme si pěstí z dvou částic a teď vznikne první rozlom částic, antičástic. Teď to zničí se na další částice a další fáze a další stupeň. A to se všechno pochytá. No ne, úplně všechno, hodně toho proletí, ale pochytá se to různými detektory. Jsou tam detektory na nabitý částice, jsou tam detektory na neutrální částice a tak dále, tak dále, tak dále. No a ty neutrina obvykle byly ne jako detekovatelná položka, ale jako položka. Tady nám chybí energie, ale tady o něco dál je najednou jiná částice, která jakoby vznikla od nikud, což znamená, že aha, mezi tím bylo neutrino a ona jako tam v ten moment se konečně přišla ta obrovská haluz, že se srazilo a další částice prostě vyletěla jako produkt té srážky neutrina s hmotou. Takhle se to jako lehce detekovalo, ale co se týče, jestli jsem to správně pochopil, což mě třeba, já se přiznám, že mě to i překvapilo. Já jsem nevěděl, že ještě v LHC nebyla detekovaná srážková neutrina. Spíš to bylo asi jenom tím stranem, že vyloženě byly vždy dopočítávány a odhadovány a že ta balance té energie chybí nám někde energie, nám uniká, OK, to budou neutrná. Ale než teda řekneme tuhle tu konkrétní novinku, jak to funguje, tak ještě zmíním, a vy si říkáte, no počkat, LHC, CERN, neutrna, to už jsme někdy slyšeli. Před 3 roky nebo plus minus. Nějaký jako, nějaký led neutrin, který jako proletěl do Itálie a ukázal se na cvitelný. A pak se ukázalo, že to nebylo na cvitelný. Tak do toho článku, který jste možná četli, tak já jsem to ještě před 30 minutou stihl dopsat, tuhletu zmínku o Grand Sasu, protože ano, z CERNu, z oblasti CERN teda byly vysílány neutrina, ale ne z urychlovače LHC, ale z urychlovače SPS. To je jiný urychlovač. A ten to posílal právě skrze vlastně naši planetu. Tady vidíte ten vrchlík naší zeměkoule a v Grand Sasu to detekovali. A ono to tak vychází tady v článku od Aldebaranu, já vám to tady hodím do chatu, ať si o Grand Sasu přečtete. Tak ono to mělo doletět za něco jako nějaký, teď to tady nevidím, teď jsem to tady měl, nějaký mikrosekundy nebo něco takového, ale no, spíš nanosekundy bych tak typnul, ale detekovali to trošičku dřív, což právě byla ta podezření, že máme nacvitelná neutrina, že by to prostě letělo rychleji než světla, ale nakonec se ukázalo, že ne, tam byl špatně zapojený kabel. Takže ano, jakoby to, že tahle ta novinka nám teď jako oznamuje s velkou pompou neutrina kolem CERNu, a teda LHC konkrétně, tak jako to není poprvé, kdy s neutriny se pracuje, že neutriny nám jako už nějakou dobu rozumíme, víme, že se chovají divně, že třeba oscilují a mění svůj typ, což víme z detekování neutrin za slunce, tam se nám vždycky schovávaly 2/3 a neviděli jsme proč, pak jsme na to přišli podle výpočtu a podle pokročilejší detekce. No ale teď v LHC byly detekovány neutrna napřímo neutrnovým detektorem, což, když jsem si tady četl ten článek, tak říkám, jako vyloženě totiž vím, že neutrnový detektory jsou ty nejmasivnější objekty na světě. Jestli jste někdy, vážení diváci, slyšeli o Ice Cube, a není to ten rapper, je to ledová kostka v Antarktidě, což je, já to jen zase kliknu, Ice Cube, neutrino. A měl jsem to ve své bakalářce, tak vám to tak pak hezky pošlu také na pokochání. A to je taková observator, která tady ve Wikipedii nejde vidět, tak klikneme na něco jiného. Jo, tady je to třeba obrázek, kde ne, špatný obrázek, škaredý obrázek, tady je hezčí obrázek, podívejte se. Ještě, vidíte, tak to je nová, je také jako oblast na Antarktidě, kde je takhle základna. Ice Cube Laboratory, a je tam puštěn 2,5 kilometru dlouhý řetězec kabelů. A na tom kabelu jsou takhle napojené takovéhle pěkné koule. Koule s detektorama. A ten led v té hloubce jak sklo. On je krásně průhledný. Nevím, jako, jestli úplně čirej, ale jako je dost čirej. Teda. A když tam dojde k nějakému interakci částic, tak ono hodně z těch interakcí udělá třeba i vizuální blik, jakože v podstatě vyjde z toho viditelný světlo, viditelný fotony v rámci viditelné vlnové délky. No a to právě takovýhle záblesk, oni detekují tyhle ty fotonásobiče, znásobí je, zesílí ten matný záblesk a pošlou signál. Takže oni vlastně jsou schopni nejen to detekovat, ale díky tomu hroznu, který se tam zasunut, tak díky tomu i zjišťovat směr toho záblesku. Čímž pak detekovat, aha, tady má proletěla nějaká částice. Ale zase nevýhoda je, že vlastně to je tak asi jako všechno, že oni mají ty neutrna, ale jakoby neví víc o té částici. Oproti tomu, to, co jsem hodil ten odkaz, ta Argentina, ta observatoř Pierre Augera, ta se taky snaží detekovat neutrna, ale nejde jí to tak dobře jako neutrno Ice Cube, že to je Ice Cube je zaměřené na neutrna a ne na nic jiného. A oproti tomu částice, co letí z kosmu v rámci Pierre Auger, tak ty jsou zdetekovány ty původní částice, ty sekundární částice, co platí atmosférou a už tam instalují nějaký neutrinový pláty, je to takový, jako moc to nechytá, protože vy vyloženě potřebujete super hustou hmotu, abyste něco takového detekovali. No a tím se dostávám k té novince v rámci té LHC, tak oni přidělali v rámci experimentu na urychlovači LHC nový detektory. A ty nový detektory jsou tvořeny z wolframových desek, Jako nejsou to žádný mega půl planety tlustý desky, ale jsou to fakt milimetrový wolframový desky, mezi kterýma jsou vrstvy emulzní folie. A tak se to jako střídá. A funguje to tak, že v podstatě je určitá pravděpodobnost, že v tom hustém wolframu to neutrno zainteraguje. A když zainteraguje, tak vytvoří jinou částici, která je schopná excitovat tu emulzi. Tu emulzi nedokáže excitovat to neutrino samotný, ale ten sekundární produkt. Neutrina obvykle se rozprají, jestli se nepletu, na tauony a piony a jsou tam i nějaký myony a tyhle ty záležitosti. Matně si to, mohl jsem se podívat do svý bakalářky, mám to napsaný, teď si to nepamatuju. A tohle to dokáže vytvořit v podstatě záznam v té emulzi. A díky tomu ta analýza pak probíhala takovým fakt retro způsobem, že se ten detektor rozdělal a teď se ty listy té emulze vytáhaly a vlastně, jak když vyvoláváte film. No. Takže tady máme třeba nějaký záznamy, jak to skutečně vypadalo, takový jako tohle sice na tom 2Dčku, takže v podstatě v průmětu. Ale pak to bylo převedeno na nějaké jako dráhy podle těch jednotlivých emulzí. No a ukázalo se, že ano, jsme schopni sledovat produkt interakce neutrina jako a tím vlastně i zjistit tu původní, ten původní letov neutrina. Takže jako není to přímá detekce neutrina, že by ho někdo jakoby viděl, ale tak to prostě s neutrinem je. Protože vy prostě jste schopni jenom detekovat ten výsledek, který přesně vychází z té částice fyziky. A mohlo byste třeba kritizovat a říct si, no jo, ale tak proč třeba nepoužívají metr tlustý wolframový plátrý, prostě detekují toho mnohem víc, než nějaký tady jako pár neutrin. No jo, ale to je ta výhoda. Když děláme kosmický neutrina, tak my nevíme, kdy přiletí. Oni jako vznikají někde daleko, miliardy světelných kilometrů daleko při výbuchu supernov, a tak jich přiletí pár, a třeba ta Ice Cube taky detekuje. No, máme jich víc. Asi tak o 3 za týden jich máme víc, tak to je takový jako OK, nárůst. Ale v tom CERNu, i když jich mají jako relativně, nebo málo, v podstatě mohou mít setrvalý tok, ví přesně, kudy ten tok jde a nemusí dělat velký, obrovský detektory a v podstatě se můžou směřovat na oblast. Je to tak, jako kdybyste, nevím, chtěli analyzovat všechny typy dopravních prostředků, a řidiče, a barvy aut, motorek, cyklistů a všeho. A všechny silnice světa jste zúžili do jedné jediné silnice a na ní by byl rychlý detektor. Takže prostě najednou jste schopni skutečně dost dobře určit právě ten neutrina, protože víte, že tam mají být, že je tam vysloveně posíláte, jenom se snažíte vyladit tu schopnost detekce. A proč jsem mluvil o tom kosmu? Protože to nám právě pak umožní, ty zdokonalé metody na urychlovačích nám umožní přizpůsobit si víc detektory pro kosmická neutrina, aby nám pak donesly zajímavé informace o kosmu. Ha! Řekl jsem si to a nebylo to ani tak dlouhý. Sice Ladě bude nadávat, že to bude muset dlouho stříhat, ale myslím si, že to už si postříhá.
To je Láďův problém.
Tak, a co tady máme dalšího? Hele, teď bych samozřejmě mluvil v kuse zase, ale rozjet si toho Jamesa Webba sám.
Dobře, takže další novinka, ale opět ze světa vesmíru, nebo z vesmíru k nám přichází, a to je detekce nových objektů pomocí teleskopu Jamesa Webba, které nejsou ani planety, ale ani hvězdy. Je to zase něco takového, co leží někde na pomezí. Detekoval je ten teleskop Jamesa Webba v mlhovině Orionu. Mlhoviny, jak určitě posluchači ví i z předchozích nějakých streamů, jsou takové rodiště hvězd, taková jako hvězdná porodnice, dá se říci, protože to jsou oblasti vesmíru, které mají určitě jako větší koncentraci prachu a plynu a tam může právě kolapsem těch prašných oblaků dojít ke vzniku hvězd. A dosud se myslelo, že právě ty hvězdy, které se tam rodí, můžou mít nějakou minimální hmotnost, což bylo asi těch cca 80 Jupiterů, a menší objekty, že tam jako sami od sebe úplně vzniknout nemůžou. Teď ale právě ten teleskop Jamesa Webba detekoval objekty, které jsou velikostí srovnatelné s Jupiterem, nebo o něco větší, některé je o něco menší než Jupiter, ale neobíhají kolem žádné hvězdy. Existují prostě samostatně jako takové sirotčí planety, jenže to planety nejsou právě z toho důvodu, že neobíhají kolem žádné hvězdy. tady je takové to arbitrární trošku rozdělení, co vlastně planeta je a co vlastně planeta není. Protože ve té platné definice zdravím, je planeta zdravím. Něco, co obíhá kolem hvězdy a je dominantní na své oběžné dráze. Z toho důvodu už spoustu let není planeta Pluto. Ti starší z nás, co se ještě učili na základní škole, že devátá planeta je Pluto, tak není právě, protože není dominantní na své oběžné dráze. A tyhle objekty, které detekoval ten James Webb, neleží na žádné oběžné dráze. Mnoho z nich ale obíhá jeden kolem druhého, že tvoří binární páry o zhruba podobné hmotnosti. Z toho se odvozuje i ten jejich název, že věci vlastně pojmenovali jumbo objekty, což jsou Jupiter Mass Binary Objects, neboli binární objekty hmotnosti Jupitera. Takže.
Jo, ne, jako řekl jsi to naprosto přesně, protože ono v podstatě nic více o tom ani říct nedá, protože my máme tak trošičku zatím ne úplně všechny potvrzené hypotézy o vzniku planet v slunečních soustavách, protože tak nějak my se nacházíme na planetách, které už jsou hotové a jediné, co v rámci naší sluneční soustavy pozorujeme, jsou teda planety, samozřejmě jedna velká přerostlá hvězda a měsíce těch planet a pak nějaký třeba jakoby pásy planetek a tak dále, kde my si říkáme jasně, třeba mezi Marsem a Jupiterem tam v podstatě došlo k nějakou nevytvoření další planety kvůli nepříznivým interakcím třeba gravitační Jupiteru a i tak vlastně i náhodě. Ono, tyhle ty efekty jsou prostě různý a fungují na řádu milionů a miliard vlastně let, ale spíš řekněme tady v tomto případě ty dynamiky tak na řádě milionů let. No a jde o to, že my samozřejmě stejně jako třeba u hvězd můžeme sledovat ty fáze života. Že my máme slunce, které je ve střední fázi života, úplně v té nejlepším věku. Pak máme hvězdy, které jsou stejné velikosti v počáteční fázi a v konečné fázi, no, protože jich prostě dost, ty hvězdy svítí a my je vidíme, jednoduchý. S planetami je to těžší. Planety prostě jakoby jsou a i u jiných hvězd, to už my víme, ale do nedávna jsme je vidět vůbec nemohli, až přišly právě ty metody pro detekce exoplanet, sonda Kepler, teleskop Trappist, teleskopy Large teleskop v Chile a na European Southern Observatory a další teleskopy a další družice, která nám ukázala, že OK, exoplanety jsou, ale vzpomeňte si, že před nějakou jako desítkou let jsme si mysleli, my jsme detekovali u hvězd žhavé, velké, plynné planety u nich, nablízko, na vzdálenosti Merkuru. A úplně ty takový, počkat. Nemají být ledoví obři za takzvanou hranicí ledových obrů, prostě tam, kde jako už je ještě dostatek vodíku a hélia do nějaké vzdálenosti a v té blížší vzdálenosti samozřejmě ten vznik té hvězdy a ten tlak slunečního větru by měl umožnit ten vznik jako malých planet kamenných. Nemělo by to být jako u našem slunečním systému? No a teď jako to vypadalo, že ne, protože skoro všechno, co se našlo, bylo velcí Jupiteři poblíž hvězdy, ale ono je to asi taky jako tím, že když se díváte, nevím, představte si, že se díváte z velké dálky na takovej třeba takový Riad nebo Londýn nebo Kuwait třeba s dalekohledem z nějakých stovek kilometrů, tak pravděpodobně v tom dalekohledu uvidíte náznaky těch mrakodrapů, ale úplně tam neuvidíte ty chýše s těma lidma. A nebo ty auta, a to je prostě stejný výběrový efekt, jakože ano, ty naše detekce byly tak slabý, že jsme byli schopni detekovat jenom tyhle ty speciální případy a pak se zlepší detekce, tak jsme zjistili, aha, ono je ještě samozřejmě obrovská většina planet, která je tak trošičku spohradanější. No a ty důvod, proč, jak se sakra dostanou plní obři poblíž svých hvězd, je prostě ten, že ten systém ještě není stabilizovaný. Vznikne plný obr, je jich tam víc, gravitačně se působí a je z oběžní dráhy tak nějak poslán až k centru poblíž právě svý hvězdy. No a tam teda dostává teda pořádně pokouříno a my ho třeba vidíme v různých fázích, že ještě má atmosféru, nebo má odfouknutou tu atmosféru, nebo teprve se tam jako dostal. Ale to teprve začíná tahle ta věda. Jakože my jsme teprve teď schopni detekovat ty planety, protože jsou poblíž hvězd, buď je zastiňují, nebo s nimi gravitačně hýbají. No a teď tady máme jumba. Tak jumbo jsou jako něco jako přerostlí Jupiteři, kteří nejsou kolem hvězd a vlastně ty se nemůžeme detekovat vůbec. Ale pozor, James Webb jako totální recept, já se teda musím podívat ještě do zdrojovky, jak je přímo detekoval, ale předpokládám, že vzhledem tomu, že je zaměřený přímo na infradetekce, tak dokázal fakt vyloženě rozlišit v rámci mlhoviny v Orionu, která je celkem velká a není zas tak mega daleko, tak dokázal objevit právě tyhle ty budový zdroje, které jsou, řeknu to takhle, nejsou to hvězdy, které bychom viděli úplně v pohodě, ale taky to nejsou planety, které bychom viděli úplně blbě. Jsou to takový ty, jako vyloženě se mi dere na jazyk hnědí trpaslíci, což vůbec nevím, že pro tom článku to tam jako nezaznělo, ti hnědí trpaslíci, protože hnědí trpaslíci je taková třída těles, které jako máte přerostlou planetu s mnoha vodíkem a no, především vodíkem, který je tak hmotný, že tím tlakem se zvýší teplota natolik, že se zažehne fúzní reakce a je z toho hvězda. Tak hnědý trpaslík má tu hmotu jako lehce pod tím, že to ještě nedává jako tu fúzní reakci. Ale jako už vyzařuje nějakou jako teplo, nějakou energii, to vyzařuje ve skutečnosti i Jupiter. Ten na to stačí taky, že vyzařuje energii, kvůli tomu, jak je hmotný. No a takže zjevně tyhle ty jumbové jsou prostě, já bych jako v tom článku jsem ten název neviděl, já bych ji nazval takovýma hnědýma trpaslíkama podle sebe, klidně mě bičujte, který ale prostě nemají tu definici té planety, přesně jak říkal Sváťa. Jako Jak mají vyčistit svou oběžnou dráhu kolem hvězdy, když kolem žádný hvězdy sakra nepobíhají. Tak jako, tak tam prostě jsou, pobíhají většinou kolem sebe, protože ono to máte tak, jako když tam to tak jako lítá tím prostorem, tak ono nakonec nějaká gravitace přemůže v rámci nejbližších objektů a ty se pak skamarádí a vyčistí si pak to své okolí, jako vyčistil Jupiter, třeba v rámci svého okolí. Takže vlivem právě dynamiky a celého toho procesu formování za miliony let tomu takhle nějak došlo, ale je jako zajímavý, jak tomu došlo. Tady v tomto článku to není teda popsané, jak tomu došlo, ale kdybych měl já hypotetizovat, tak vlastně úplně stejně jako vzniká protoplanetární disk, jako vzniká protoplanety, v podstatě se tlakem záření na nějakých místech začaly srážet prach a plyn. A zatímco třeba v rámci protoplanetárního disku nám to vytvoří tak hustou směs, že z toho je ta centrální hvězda a kolem ní se prostě nahromadí nějaký ty planety, tak v tomhle případě to je takový jakože not enough. Jakože prostě se nám něco nahromadí a nezapálí se hvězda.
Já si myslím, že tam v tom hlavně Orionu to může být i tím, kolik tam vzniká jako jiných hvězd. Tím, že to je právě mlhovina, ve které se rodí hvězdy, tak ono právě ty hvězdy jako určité oblasti vyčistí a v těch oblastech mezi tím, kde ty hvězdy vznikly, už není tolik prachu a plynu na vznik hvězdy, ale zase je tam dost prachu a plynu na to, aby se to skolabovalo do nějakého objektu. Já s tebou ale úplně nesouhlasím s těmi hnědými trpaslíky. Protože aspoň z toho, co jsem pochopil já z toho článku, ti hnědí trpaslíci jsou výrazně větší než tady tyhle objekty, než ty jumbo. Jo, že opravdu to jsou něco leží hmotnostně někde na pomezí, co je ještě obrovský plynný obr a co už je nezažehnutá hvězda. Ale tady ty jumbo objekty jsou hmotnosti Jupitera a některé byly změřené i jako poloviční hmotnost než Jupiter.
Aha.
Což je jako výrazně menší, ale oni byli schopni detekovat, protože to jsou mladé objekty, které ještě vyzařují teplo, ale to je teplo z jejich vzniku. To je teplo z toho, jak kolaboval právě ten prachoplynný disk, takže některé mají i tisíce stupňů, takže vyzařují infračerveně, ale není to tím, že by měli takovou hmotu, že by tam docházelo k nějakým reakcím. Jo? Je to tím, že to je pozůstatek toho, jak vznikly, jak byly stvořeny. Takže to jsou opravdu takové chladnoucí neplanetární nehvězdné sirotky.
Siroty, my jsme měli správně říct. Jo a v chatu vidím poznámku, co bludné planety od Jitzenzise. Tak samozřejmě, ano, to jsou bludné planety, které teda jsou buď bludné, nebo jsou binárně bludné, že si našli kamoše a bloudí si tak sami. A takže teda díky za opravu, že vlastně se jedná o menší objekty, teda nejsem si myslel, protože já jsem to trošku přehlédl, že jsem si myslel, že jsou teda větší výrazně, ale v rámci těchto těch velikostí, tak tam je právě tom článku to překvapilo, jako že jim to úplně jako nesedí do těch teorií, jak by něco takového mohlo vzniknout, ale já to v podstatě vidím na tu dynamiku zhušťování, protože jak říkáš, vznikají tam hvězdy a při tom zážehu a při v podstatě dochází v podstatě k tlakovým vlnám a neustálým zářím slunečního větru, nebo tlaku slunečního větru z různých směrů, takže v podstatě k těm zhušťováním tak nějak jakoby dochází i v volném prostoru bez hvězd. Takže takhle nějak prostě se dostali ty materiály nahnětly z té mlhoviny samotné do nějakých jumbo objektů, ale nebudou mít teda dlouhou, ne životnost, ty budou mít, ne, to budou mít hodně dlouhou životnost, ale takovou jakoby aktivní životnost. V podstatě, protože jako je to uhnětenost, je tam ten tlak, který umožňuje nějaký jako energetický přebytek, ale když nemáte další zdroje, tak nemáte proudění, třeba jako ze hvězdy, a mohl bych hypotetizovat, hele, a to už zacházíme hodně do takových jako mňamek fyzikálních. Jako dobře, oni nemají zdroje a vlivem, že nemají ani slapové působení hvězdy, tak právě se pak neudržuje žhavý ten vnitřek tak dlouho, jak se udržují u našich planet, takže pomalinku vychladají a pak z nich budou ledové škvarky. Ale vlastně, když jsou binární objekty, tak mají tu výhodu, že se vzájemně slapovým působením trošičku zahřívají, ale to bych potřeboval, to bych musel dopočítat, protože tam většinou to slapové působení funguje, takže musíte mít jeden objekt výrazně větší než ten druhej, protože třeba typicky Jupiter a Io, měsíc Jupitera, ten je krásně uhnětený právě a zahřívaný, je soupečný kvůli tomu svému velkému Jupiterovi, ale třeba máte Charon a Pluto, když jsme o Plutu mluvili, tak to jsou v podstatě velikostně srovnatelné objekty a tam se právě předpokládá, že to jejich slapové pnutí nestačí na to, aby jakoby to Pluto zahřálo. I když se Pluto jeví jako podezřelé aktivnější geologicky, než jsme čekali, nebo minimálně v minulosti, skrz takovéto plato, co vypadá jak srdce, které je jako mladší, ale nepřisuzuje se to právě slapovému působení kvůli velikosti Charonu. Ale tady bych si řekl, že právě ty binární systémy si trošičku mohou dopomoci, ale zase asi to bude taková záchrana před vychladnutím o pár procent až desítek procent, ale dřív nebo později to budou mrtvé, bludné planety, které bude jednou osívat civilizace, jako je naše, až tam doletí. V roce 2435 hvězdné datum a nesmí nás zklamat, přátelé.
Udělejme si poznámku, ať se k tomu vrátíme za 2400 let.
Dejte si poznámku tady do mobilu, ať vám to cinkne. No a přátelé, zbývá nám poslední novinka, která by byla poslední novinkou, kdyby to nebyly tři novinky. Tak to zkusíme nějak sfouknout, protože máme tady Nobelovy ceny za chemii, Nobelova cena za medicínu a lékařství, pardon, za fyziologii a lékařství, tak se to přesně jmenuje, a Nobelova cena za fyziku samozřejmě. Tak já začnu tou fyzikou, když ji tady mám. Nobelovu cenu za fyziku. To, počkat, tam musím dát znělku, já tady mám připravený, comments, stream sounds, Nobelova cena za fyziku. Tak, ty jste asi ohluchli, tak já jsem ohluchl taky, jsem to měl moc nahlas. Získávají Pierre Agostini, Ferenc Krauss a Annie Le Helierová za experimentální metody extrémně krátkých světelných pulzů, které se využívají pro studium chování elektronů v hmotě. Tak, a teď vám řeknu, co to je. Přátelé, je to prakticky to míří za laserovou fyzikou a to, že jsme schopni vytvářet super ultra krátké pulzy, ale úplně mega ultra krátké pulzy. Nedávno jsem byl na festivalu Bar Citizen Con, fanoušku Star Citizenu, a tam se mě na to vyloženě i ptal jeden host, jak mám definovat Planckovu délku, Planckův čas a tyhle ty záležitosti. A to právě, tak k tomu už se skoro dostáváme, ještě úplně ne, protože Planckova délka, Planckův čas a tahle ta Nobelovka přece mezi tím pár nul ještě je. Ale jde o to, že když máte záblesk, ale uděláme záblesk, jo, experiment. Tak dívejte se tady do kamery, tak, já tady chytnu mobil, tak, počkej, kde to tady mám, tak, tady máme tento nons, Himmel, Herrgott, kde mám zářivku, no chtěl jsem vám bliknout, sakra, ale normálně, jo, tady já, už mám. Tak, viděli jste to?
Tak to nebyl ultrakrátký puls, to byl dlouhý puls jako prase. Za dobu tohohle pulsu několik atomů zaoscilovalo, několik částic antičástic v kosmu anihilovalo a pár sprše kosmických částic stihlo v podstatě dopadnout z povrchu atmosféry až na úplnou zem. Prostě to byl strašně dlouhý puls. A díky tomu, že to byl strašně dlouhý puls, tak si to představte jako kinematograf. My vlastně tímhletím jsme něco jakoby prosvítili, teď jsem vám tady prosvítil do kamery, a je to málo. My potřebujeme krátký pulzy, aby jsme byli schopni zkoumat nějaký jevy, který s tím světlem interagují, s těmi fotony. No a právě to už se děje nějakou hodně dlouhou dobu. A já bych dokonce řekla, myslím, že mi to dneska nevyvrátí, že vyloženě letošní tyhle ty tři Nobelovky mě přijdou jako za věci, které už měly být před několika lety a konečně se na ně dostalo. Protože femtosekundový lasery, nejen, že tady už nějakou dobu máme, a ty krátký lasery, ale máme tady dokonce používaný v laboratořích na právě už další následný výzkumy. Takže tahle ta Nobelovka je v podstatě za tu schopnost vytvářet super krátké laserové pulzy, díky kterým jsme schopni zkoumat právě tu interakci hmoty v té časové škále, jak probíhá ta interakce hmoty. Právě kolem těch rychlostí, poblíž těch rychlostí světla. A to máme už v podstatě několik let a desítek let díky letošním laureátům a tam stojí za zmínku, že Franz Krauss má napojení i na Českou republiku, protože byl součástí týmu, který navrhoval evropskou laserovou ELI. European Laser Institute, který není v Praze, to podotýkám pro Evropskou unii, tento institut není v Praze, je v Břežanech, je přesně za Prahou, čím se splnili podmínky, no nic, takový blbý joke. No a právě tam je v podstatě observator s, nevím jestli největší, nejsilnějším laserem v Evropě, ale tam určitě, ale možná i nejsilnějším laserem na světě, aspoň v té době, když se tam právě postavil. A to laserové zařízení, institut a ten systém, k experimenty, které se kolem toho dělají, právě spolu navrhoval Franz Krauss, letošní laureát Nobelových cen, Nobelovy ceny za fyziku sdílené. Tak a já se tě zeptám, jaká je další Nobelovka?
Další Nobelovka je za tu medicínu s tím komplikovaným názvem, ale jinak ano, je to za obě dvě v oblasti medicíny. A to je za něco, co je známe asi nám všem během posledních pár let, a to je mRNA a mRNA vakcíny. Tuhle konkrétní Nobelovku dostane Katalin Karikolová a Drew Weissman, kteří obrovskou mírou přispěli právě k rozvoji té mRNA a k syntéze té mRNA, co se používala například v vakcínách proti covidu. mRNA to je mediátorová RNA, je to ribonukleová kyselina a v našich buňkách vlastně pomáhá proto, aby se z DNA ta informace přepsala do nějakého proteinu. Protože DNA, když si představíte, tak je vlastně taková knihovna, ale sama jako taková nic nedělá. Je to v podstatě inertní molekula. A to, abyste z toho záznamu, z té knihovny, se stalo něco, co ta buňka může dělat, co může produkovat, tak tomu právě slouží ta mRNA. A ta mRNA vakcína vlastně funguje na tom principu, že se do naší buňky dostane návod, jak vytvořit cizí protein, který ta buňka jako taková neprodukuje přirozeně. Takže ta sekvence pro ten protein se zakóduje do té sekvence té mediátorové RNA molekuly. Ta mRNA se dostane do naší buňky a ta buňka je schopna tu molekulu přečíst a pomocí toho návodu vytvořit protein, například virový protein. Takže je to způsob, jak do našeho těla, do našich buněk dostat ty virové proteiny bez toho, aniž bychom si museli do těla dostat například oslabený virus nebo nějaký nevirový kmen toho viru, který není patogenní. Ale je to způsob, jak přinutit naše vlastní buňky vytvářet ty virové proteiny, což potom podporuje i tu imunitní reakci, protože se takhle více těch buněk dostane do kontaktu s tím proteinem a je tam silnější imunitní odezva. No, takže to je vlastně způsob, jak trošku nahekovat ten náš imunitní systém, aby začal produkovat to, co chceme. A to je ta mRNA technologie, opět existuje to už nějakou dobu, to je, myslím, že ten hlavní výzkum té Karikóve a Weissmana probíhala od 80. let, takže opravdu to není něco, co by se objevilo těsně před covidem, ale je to něco, na čem se pracuje už desítky let. Ale právě během covidu a před covidem začal takový velký boom těch mRNA a díky covidu se ta technologie zviditelnila a začal se na tom více dělat a teď se právě to zkoumá i co se týče potenciální léčby rakoviny nebo léčby a prevence HIV. Takže i na tom se pracuje momentálně.
Tak, tak, oni v podstatě...
Myslím, že to dělá i ten český tým. Aha.
Já jsem právě viděl v rámci Vědy 24, jak to Dan tak popisoval, tak samozřejmě v rámci co nejjednodušších přirovnání to popisoval, že to je něco jako, že oni vymysleli auto, do kterého oni posazují různý pasažéry a který jsou schopni dostat do správných garáží. Takže jako ta metoda už je tady s náma dlouho, až teď byla adaptována a šířeji rozšířena a spopularizována, přátelé, bych se nebál říct, spopularizována pandemí covidu. V chatu jsem viděl i poznámku, že to udělali na schvál letos za tu medicínu. Jako, hele, chápu tu narážku, ale řeknu to jako tak, jak to je. Ne cynicky, řeknu to tak, jak to je. Jako to, že s tím má někdo problém a má, myslí si, že kvůli tomu má v hlavě vysílačku a podobné kraviny, tak to je jeho problém a jejich problém. To, že prostě se lidi bojí v podstatě, jako se báli v období velké průmyslové revoluce strojů a všeho a že elektrika je démon, který nám zebere duši a to... Přátelé, všechno může být... Oheň je dobrý sluha, špatný pán. Stejně tak i pokročilá biologie může být to samé a proto máme nějaké postupy, které se proti tomu brání. A teď pozor, teď řeknu jako něco úplně jako hodně na hraně. A i kdyby, přátelé, a i kdyby nakonec ten konkrétní původní strain covidu utekl z nějaký laboratoře, kdyby se tohle jako našla, tenhle ten původ, ačkoliv se to tak zatím nejeví, že to vyloženě má to znaky z přirozených kmenů, které se prostě pohybují mezi primáty a myslím, že netopéry a tak dále. Tak a i kdyby, tak je to jenom důkaz, jako že se na tom zkoumá a zmohli byste se bát, no jo, oni to zkoumají, tak z toho bude biologická zbraň do prdele, jo, a právě proto se zkoumá, aby z toho byla jaký antizbraň. Takže to, že se něco jako zkoumá a že o tom něčem víme, že to nedělá jeden jediný tým na celém sakra světě, tak je znamená, že je to normální funkční technika, která především by měla sloužit tomu, aby jsme se z těch v podstatě zoonotických problémů, do kterých jsme se dostali, naší evolucí dostali. A tím zoonotickými myslíme, že jak žijeme úzce ze zvířaty, což samozřejmě dřívějších stovkách tisíců let nebyl problém. No tak nějaký amazonský kmen vymřel kvůli tomu, že chytl vira od opic a protože neinteragoval s žádným jiným kmenem, tak jako... Bad luck, přátelé. Ale kvůli tomu, že teď v podstatě je celá civilizace právě propojená, tak to bylo strašně zajímavé studovat právě ty pandemické opatření celosvětové, jak se to jako daří a nedaří uzavřít. Že jo? Prostě se lítá se letadlama světem. A to není jenom o pandemii, o virech, o šíření. To je o čemkoliv možným. Austrálie, zavlečené přírodní druhy, rostliny, cíleně, ale i necíleně pil na oblečení cestujících, na zrna, na pneumatikách aut a takovéhle věci. Vy vzpomeňte si, kdo má rád trabanty na cesty kolem světa, že vyloženě, když tam přistali trabante v Austrálii, tak je museli úplně vyčistit, aby tam zase něco nezanesli, protože Austrálii už si to lídají. Takže jenom tím chci říct, že Nobelova cena za medicínu putuje do správných rukou, máme tady zase velmi pokročilou technologii a já jim posílám potlesk a zase jsem ohluchl, přátelé. Tak a teď dáme jeden tiší, velmi tajemný potlesk. Tak, protože tady máme Nobelovu cenu za chemii, ve které se tak trošku snad se Sváťou podělíme. Sváťo, prosím tě, já totiž, tahle to je za chemii. A já mám taky pocit, že je to za fyziku. Já si prostě nemůžu pomoct, protože to je Nobelovu cenu za chemii dostali Mungi Bavendi, Louis Bruce a Alexej Jakimov. za objev a vývoj kvantových čteček neboli nanočástic, které jsou natolik malé, že jejich velikost ovlivňuje jejich vlastnosti. A jestli nějaká Nobelovka dostává cenu za už jste to konečně měli dostat dávno, tak je to právě tahle, protože pan Jakimov, já nevím, v jakých letech to bylo někdy ještě za snad doby snad 80. léta sovětský vědec Alexej Jakimov podařil vytvořit kvantové efekty závislé na velikosti v barevném skle. My totiž shodou okolností tyhle ty efekty už tak trošku vydávíme už od středověku, jenom jsme to nevěděli. Protože oni malé částice neovlivňují barvu třeba právě průhledných částí, především sklíček, jenom tím chemickým složením, jak říká logika. Prostě měď zelený, nevím, sodík žlutý a tak dále, jak prostě máme naskoumaný. Ale ve skutečnosti my jsme schopni udělat třeba roztok zlata, který je červený, žlutý, modrý, jakkoliv různý, pouze tím, že změníme velikost částic. Tenhle ten jev my vysloveně v rámci Upcrowdu jsme ho několikrát popularizovali na našich stáncích a je to prostě, a mě vlastně doteďka nedošlo, že za tohle to nebyla Nobelovka, tak teď je za to Nobelovka. A je to sice Nobelová cena za... No, je to Nobelová cena za chemii, ale obecně je to vlastně projev kvantové fyziky v rámci těch částic na to, na co jsou pak ty částice použity, teda v tomto případě pak třeba na chemii a ty mě možná a snad doplníš, na co jsou použity, ale já jenom doplním, pro kterýho zní kvantový tečky strašně sofistikovaně, tak je to úplně jednoduchý. Přátelé, objemový materiál, můj mobil, jo, všechny tři rozměry jsou makroskopický. Tady máte takových jako 20 centáků, tady to máte takových 2 centáky a tak dále. Když ubereme z 3D rozměrů, jeden rozměr dáme na takzvanou nanoúroveň, což jak Feynman definoval na 100 nanometrů, tak máme tenkou vrstvu. Máme dva rozměry makroskopický, ale je to super tenký a už v té době, už ten moment, se začnou projevovat nějaký zajímavý efekty. Na nanoúrovni, někdy i na kvantoúrovni, když jsme hodně šikovní, ale spíše na nanoúrovni. To je zrovna téma, o kterých budu mluvit hodiny, 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 já to nebudu, ale je to přímo to, na co já dělám doktorát, mám doktorát, na všem dále zkoumám a nad čem mám postavit celý svůj výzkum, tenký vrstvy. Nebojte, videa ohledně magnetového zaprašování tenkých vrstev a šíleností, co já dělám v plazmové komoře, těch uvidíte dost, zatím jsem to nedal dohromady, ale občas o tom něco udělám, nějaký stream z Labiny. No, ubereme ještě jeden rozměr a máme dva rozměry omezený a poslední zbývající makrorozměr. Takže máme drát, kvantový drát. Takže máme drát, který je vlastně pod 100 nanometrů ve dvou rozměrech, ale je super tenký. Ale kvantový drát je super tenký. Prostě něco nesrovnatelného s lidským vlasem, rozhodně něco nesrovnatelného s dráty. Ale v podstatě bychom se skoro mohli bavit o něčem srovnatelným jako s dráty, a teď dělám hodně jako dráty s prstama, dráty na super mikročipech, na těch prostě jsou také ty 3 nanometrové mikročipy, jako to už jsou vlastně kvantové dráty. No a teď omezme i ten poslední rozměr, no a máme drobek. Prostě máme špinu. Malinkou špinku, malinkou částici, která je tak maličkatá, že je v podstatě nanometrická ve všech rozměrech a to je právě ta kvantová tečka. A díky tomu, že je tak malá, tak samozřejmě má ty kvantové efekty, které jsou pozorovatelné na optiku. A teď už přihrávám Sváťovi, ale ona má i díky tomu povrchu i vlastně chemicky a brutální, brutální katalytické vlastnosti.
A nejen to, jako, tak jak jsi říkal, že to je technologie, za kterou už dávno měla být Nobelovka, tak to je, protože to je technologie, která se už běžně používá v dnešní době. Právě jako chemické katalyzátory využívá se i v biologii, kdy pomocí, nebo v medicíně, kdy pomocí těch kvantových teček se dají mapovat tkáně a mapovat to, jak se například látky difundují nebo jak se dostávají do těch tkání. Ale taková asi nejznámější technologie, se kterou se můžeš setkat, která obsahuje kvantové tečky, tak jsou QLED displeje v nejnovějších počítačích a v obrazovkách v televizích. Tak to Q v tom QLED právě znamená quantum dot, kvantová tečka. Hmm. Takže
to je technologie... Což mimochodem, to jenom ti doplním, že to je jako to je ten, to naznačuje, jak je to jako opožděný, že my dáváme Nobelovku za něco, co můžete koupit jako televizor, jako vysloveně.
Je to tak. Takže to je technologie, se kterou už nějakou dobu žijeme, ale stále se jako vytváří další a další využití pro tu technologii, hodně právě v té materiálové chemii, anebo právě ty LED displeje, ohebné displeje, efektnější solární panely. Ale ještě když tě doplně na to, že to je vlastně, že by to měla být Nobelova cena za fyziku, tak ono to je Nobelova cena za to, že vytvořili ty kvantové tečky, což je chemický proces, který k tomu vede. Jo. Takže to je Nobelova cena za chemii, pomocí které vytvořili něco, za co by měli dostat i Nobelovu cenu za fyziku, si myslím, za popis těch kvantových jevů na těch kvantových tečkách.
A tam ještě stojí za zmínku, že ta metoda syntézy, bychom to teda mohli nazvat, těch kvantových teček je strašně jednoduchá.
Jo. Já si tady musím najít, kde to bylo.
Jo, v pohodě, já to nakopnu. Ono totiž jde o to, že při syntézi, kdy vzniká jako nějaký smíšením chemických látek, vám třeba vzniká nějaký částice, ale v tomhletom konkrétním případě je to za ten celý obor, ale zmiňováno je tam především ta metoda syntézy s pomocí UV záření, že je ozařován nějaký roztok UV zářením a dochází, já bych řekl k agregaci. Ale ta agregace samozřejmě nesmí být asi tak velká, protože jinak bychom měli jako větší částice. Protože co třeba vím, tak já za svých let, kdy jsem trošku starší než ty, když jsme probírali nanotechnologii na univerzitě, tak se řešila produkce nanočástic, což vlastně ty nanočástice jsou jakoby, ano, skoro kvantové tečky, ale ještě ne tak malý. Akorát a problém, že ty nanočástice si prostě vytvořil, když bys dal Gaussovu křivku, tak různých velikostí, v maximu nějakých velikostí, ale pak taky třeba mnohem větších a mnohem menších. A to se dělalo většinou termickým rozkladem bez přístupu kyslíku nějakých materiálů a pak drcením. Ale tady asi předpokládám, že mluvíme o vyloženě kvantový tečky jako Baťa cvičky.
A to je právě tím, že to vytváří ozařováním nějakého roztoku, tak to jde dobře modifikovat a jde dobře upravit ty podmínky, kterými to dělají, jakou intenzitou, jak dlouho, jaká je třeba výchozí koncentrace těch látek, ze kterých vznikají ty kvantové tečky. A pomocí toho jsou schopni docílit repetitivních a opakovatelných výsledků a syntézy těch kvantových teček, které jsou v podstatě všechny stejné anebo minimálně velice podobné velikosti. A podle toho potom mají ty uplatnění a podle toho se taky liší ty kvantové efekty a například ta barva těch kvantových teček. Protože když mají všechny stejnou velikost, stejnou barvu, tak potom mají i stejné, dá se říct, uplatnění a stejné ty kvantové jevy na nich probíhají. Mm-hmm. Takže to je jednodušší, že to je reprodukovatelné, že to lze použít ve velkém, na rozdíl třeba od toho termického rozkladu, tak to je ta metoda syntézy, je tam dobrý scale-up té metody.
No, takže nakonec se dočkali, jak říkali, mně se líbí, co napsal ICDF, konečně Nobelova cena za televizi, už bylo na čase. Já s tím musím souhlasit, protože ještě by byla Nobelova cena za mikrovlnku? Myslím, že ani ne. Myslím, že ten vlastně magnet, ten zdroj mikrovlnných vln, to by si podobně zasloužil, protože jako to já považuji za... Já vždycky, když se tě zeptám, takový užitný objekt, který ty považuješ za základní. Já jsem tak si říkal, jako samozřejmě jako elektřina je zásadní, že jo, a nevím, rádiové vlny jsou zásadní, prostě tyhle věci, jako to tvoří naši techniku, a když jsem spíš přemýšlel nad nějakým takovým jako hmatatelným objektem, tak co bys si vybral, třeba jeden nebo dva? Jako takový jako objekt, který podle tebe brutálně ne třeba posunul lidstvo jako celek, ale v podstatě pomohl lidstvu tak jako k životu, který je současný a příjemný.
Přemýšlím. Jedna z věcí byla rychlovarná konvice, protože bez rychlovarných konvic a přístupu ke kávě by se věda zdaleka neposouvala takovým tempem, jakým se posouvá. Bych řekl.
Jo, hele,
a druhý...
No, povídej.
Takových hmatatelných objektů.
Jako nechám tě ještě přemýšlet, v chatu už vidím dobrý poznámky, samozřejmě pivo a tak dále. Ano, jako to je plnohodnotný alkohol, to je v podstatě něco, co jsme zjistili, že tady bylo už dávno někdy před neolitickou revolucí, a žárovka, lednice, plasty, postel není nad postel, to uznávám, ale jako když postel řekněme, že je v podstatě místo, kde ležíte, jenom si dáte pod sebe něco měkkýho, tak jako rozhodně Barona Prášila a lednici, tam bych dal palec nahoru. Kolem toho jsou taky zajímavý, jak to dřív, to určitě víte, jakože dřív to bylo jenom, že to byla v podstatě uzavřená izolující krabice, do které se dodával led a na tom vydělávali ledaři, ledařská lobby. Pak bůda, nebohá lidařská lobby zbankrotovala. Já třeba za mě, hele, za mě by to byla vyloženě mikrovlnka. Já prostě miluji mikrovlnku. Ten princip se mi strašně líbí. To je jako, že nemusíš to zahřívat tak dlouho, jak idiot, ale prostě to tam dáš a do minuty to je. Prostě vlastně to miluji. Mikrovlnka je za mě. No asi komp, no.
Prostě. A internet. A neustálý přístup k vědění, protože to je něco, co si nedovedu představit, že bych si v 80. letech, nebo v době, kdy nebyl internet, řekl, jaké je asi hlavní město Etiopie? A nevím.
Počkej, Addis Abeba, je to Addis Abeba, to mě zajímá. Etiopie, hlavní město. Já se chytám! Já to znám z Football Manageru, víš? Já znám totiž všechny státy, ze kterých jsem nakupoval fotbalisty a jejich kluby, takže...
No a teď si představím, jaké to bylo v době, kdy jsi musel jít do městské knihovny a snažit se tam najít knížku, která by ti tohle řekla. Strávíš tím půlku, ne? A v dnešní době to máš všechno.
No, jak ti říkám, já jsem nepotřeboval jako vy malověrní internet. Já jsem zapl Football Manager a viděl jsem to, protože to ta, každý stát měl a nejlepší klub v hlavním městě, takže vyřešené. No ale a ještě se podívám, co se nám napsat do chatu hezkého. Repráky, tolik sociální interakce, když se hádáš se sousedy. Ale s tím internetem máš jako taková ironická pravda. Skoro bych řekl, mít na dosah veškeré vidění lidstva. Teď to nás přece přivede k osvícení a poznání veškerého moudra a využití pro jeho dobro. Že jo?
Well,
že jo?
Pamatuješ si, jak si lidi mysleli, že lidi nejsou hloupí, ale jenom nemají dostatečný přístup k informacím? To nebyla pravda.
Ano. Bylo to smutné, naivní časy. A dodnes jimi někteří my popozátoři žijeme, jenom že když jim to lépe ještě vysvětlíme na škodovkách a hřištích a košíčku s karkulkou, tak třeba už jim to přijde. No nic, nedá se. Musíme jim dát Nobelovu cenu a jak tady v chatu zaznělo, konečně teď můžete antivakcenu mlátit ne po hlavě nejen argumenty, ale i Nobelovou cenu, tak to roztočí tam mrt, ona je zlatá, ona to bolí celkem. Tak, přátelé. Nakonec, člověče sváťo, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm novinek jsme dneska dali. To je výkon. Já si myslím, že se virtuálně plácáme. Plác. A to byly, přátelé, týden ve vědě se sváťou, který se nám podařilo ulovit a odskočil si od své dizertačky, kde tady loví synice na silnicích a píše a maká a konečně jsme si pověděli o fascinující vědě. Ne, on neloví v rybníkách. Kde dobře, pověz nám něco o své dizertačce. Pověz, sváťo. Jak se daří a co v ní děláš?
Nelovím je ani na silnicích, ani v rybníkách. Ale primárně se zabývám synicemi z půdních krust, což jsou taková složitá biologická společenstva, tvořené synicemi, houbami, mechy a bakteriemi, které se vyskytují zejména na pouštích, často právě suché, ale i chladné pouště. Takže tam mám vzorky z celého světa, od Antarktidy přes Montánu po Austrálii, po Svalbard. Nezbíral jsem teda většinu z nich já, bohužel, ale ač doufám, že se na spoustu z těch míst jednou podívám, zejména Antarktida, to je takový můj velký cíl do budoucna, ale zkoumám právě, jak jsou tady ty synice rozšířené, jak jsou mezi sebou příbuzné a jak se asi v historii vyvíjely.
Hezké. Jak jsi řekl z mechu, tak vyloženě normálně paměťový otisk z mé mozku řekl kapradí a nic. Takže...
Synice z mechu a kapradí.
No jasně. Myslím, že to byl tak závěr, díky ti za shrnutí nen osmi novinek, ale i tvé dizertačky, a držíme ti všichni palce, ať to dizertačkuješ a pak třeba Pak třeba můžete s Váťou překecávat, pokud se vám líbilo jeho povídání a jeho znalosti, aby třeba s námi občas vyjel na nějaký ten kon. Ale pokud si myslíte, že jste s Váťou na konu ještě neviděli, tak jste ho viděli. Protože v už třech přednáškách, které byla věda versus zaklínači a jak na zaklínači s pomocí vědy, vlastně s náma psychicky s Váťa byl. A protože v této přednášce z jedné třetiny pomohl, jako mý ostatní kolegové, a já jsem jenom ta hlásná trouba, kde ty biologické novinky říkám. A nejhorší je vždycky, když po té přednášce přijdou nějaký lidé, lékaři s dotazy. A já úplně, vždycky, no, musím to pak přidat jako ostatním. A vždycky to pak zapomenu, no, ty dotazy. Takže...
Já jsem schrnul pod tečka et al, tady v těch přednáškách.
Tak, tak. Přátelé, to bylo závěr té naší veselé komédie a než vás pošleme k Fluffovi, který si to dneska zaslouží, že streamuje teprve krátce, takže nestreamoval přes nás, takže výjimečně se zaslouží, tak samozřejmě poděkujeme všem, co nás sledovali a užili si s námi a povídali o vědě a dokonce psali i zajímavé vědátorské poznatky, kterými nás opravovali, korigovali a tak vůbec. Pokud nás chcete podpořit za to, co tady děláme, tak nás můžete podpořit na několika stránkách, startovači, Twitchi, YouTube a kofíčku. Takže moc díky těm, co nás již na těchto místech podporují. Takže díky našim patronům, kterými jsou Petr Choděbor, Hnědá Karvon, Bluberg, Štěpán, Lukáš, Akaltona, Mik, Kandis, Petr Hrabec, Tomas Minek, Lejce, Zatu Vítěr, Zeusovo, tedy Divo, Sobrý Ucho, Martin Imlišek a Jakub Podlipný. No moc vás tam není, ale když se tam přiskočí pár lidí, no zlobit se, přátelé, nebudeme. Každopádně také díky těm, co nás podporují na YouTube kanálu, kde kdybych to četl celý, bychom tady byli dlouho, ale nebojte, osvětlím to, protože moc díky členům našeho kanálu. Miroslavu Šindelkovi, Matěj Urban, Jaroslav Linka, Vigi, Josef Kukla, Martin Holec, Sir Alexevič Kuzněcov, Josef Hofman, Jiří Navidon, Jefferson Houbří, Jiří Sklamal, Bohumil Malé, Richard Čík, Barbara Stelíková, Hell No, Jan Erhard, Martin Vrátný, Petr Chotěbor, Martin Čerek, Jan Azarty, Jan Kapár, Viko Viko, Bugi a... brutálně velké množství lidí, kterým 26 lidem chvátal vít při naší soutěži a nebojte, bude se brzy rozesílat ceny ze Starfieldu giveaway, jenom jsem se k tomu nedostal kvůli všem těm přednáškám, co jsme měli, kterým daroval naše členství na YouTube a samozřejmě i polzimu.cz, který se to tam hodil onehdá sám. Moc také díky těm, co nás podporují na Twitchi, jako naši sabeři, donátři a někdy i bitáři. Takže moc díky našim subnautikářům, kterými jsou Gandhi 42, Sobolí Ucho, Uva Gabrček, Meldas, Mr. Martin Rota, Pletiplot, Izabela Rosák, Tybor 47, Jeno Travolec, Automadia, Klamrice, Zeste, Vytřetní Veliký, HV 33, Stříbrný, Stříbrček, Lusiv, Usák, Cze, Poutně, Dužička, Nelak, 77, Žunta, Štěce, 5, Tribe, 2, Potržítka, Pit, Forever, Vopik, Gral, Triviany, 1, Maras, Lego, 7700, Zabíjí systém, Makrakan, Xaurum, Žunta, Darmic, 82, Steeper, Sai, Rune, 1, Vara, 13, Kato, Nabika, San, Švejk, Milan, Litichý, Pozorovatel, Svým Namer, 89, Ten, Monis, Smrt, Spartě, Barvo, Martin Fendry, Ignor, Navara, to nebyl můj názor, fotbalový, já faním Slovácku. Sandry Wheel, Izabla, Elizabeta, ICDF, Alius Enroll, Martin Hoch, Plíhy, Kolbiko 666, Lenza, Denis Pechl, Pešel, Kobas 94, Kafíko, Tombi, Amara Sonder, Starfish 20, Cypress 32, Midnight, CZ, Martin 75, Jopič, Roll, Marvin 62, Bomberman 619, ZD, Hned, Tragi, Comics, Macek, Fogis, Michal, P, Šťastný, Luk, Nobil, Nobloch, Borda, Klan, Skora 79, Grobanix, Tamara 3, Chvátal Vít, taky tam je, Corvus, Korvia Deask, Tejten, Stanislav Bandur, General AQPV, dvě potržítka, neobyčejná harmonikářka, Tedrouše, Karol 82, Mít, že to jsou strašný přezdívky, no lidi, Mintu, Weeptuber, Michelangelo 76, Emperinac X, Ero 3 RO, Eman.cz, Samporax, Nety, Alberio 78, Psíček 1, Zabítě něžní, Regal Vadis, Koptos, Hintsu, Hacker League, Kabale z VK, samozřejmě, Flav.cz, nevidíte kamarádi, teď byli viděni, Ero 3, Ero 68, Iluminátor CZ, Horiček, Palošíček, Majcos se samýma potržítkama, Kremon, Energiťák a Prej i Vydátor CZ, ale to jsem já sám, takže nevím, proč čtu. Tak a taky nás můžete podpořit skrze kafíčka na kafí Vydátor a přátelé, už jsem toho sliboval dosti, ale poslední dobou rozjíždím a dojíždím nějaký projekty, nějaký akce, které mám rozjetý a už jsem méně ve stresu a v panice. Takže bych chtěl vyzkoušet, protože už mám koupený, v kofíčku totiž konkrétně vybírám na techniku, že budu mít klopáky a kameru, co mě bude snímat obličej. A chci dělat lab streamy. Vyloženě z té plazmatické komory, kde dělám tenký vrstvy, povědět, jak to celý funguje, jak vznikají ty tenký vrstvy, povídat si i na těch nanoúrovni, jak to tam celý funguje. A už mám teda první nákup hotový, jsem na to samozřejmě vrazil nějaký naše peníze, co už máme, takže brzy budu testovat minimálně kvalitu audia. Nemám tedy hardcore mikrofony, ale mám nějaký mikrofony, tak to budeme testovat. Video ještě nemám, to stojí asi 18 tisíc, takže na to se ještě musí trošku vybrat. Ale něco zkusíme třeba s pomocí mobilů a uvidíme. Díky, že jste tu byli s námi, díky, že jste si vyslechli pokus o velmi rychlé děkování a pokud nám přispějete, budeme jenom rádi. A v tomhletom týdnu se můžete těšit i na další streamy. Asi tam už dáme i nějaký herní streamy. Celou dobu nestreamu herně, takže by to chtělo. Mám dokonce vymyšlený jednu borgskou hru ze Star Treku, starou. Tak se těšte. Čau. A díky ti, Sváčo. A pošlu na kafoj.